salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? İdmanla siyasəti qarışdırmaq olmaz. Bunu Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Çingiz Hüseynzadə Azadlıq Radiosuna eksklüziv müsahibəsində deyir. Keçən ilin birinci rübündə Azərbaycanda qadınlara qarşı zorakılıqla bağlı 109 cinayət qeydə alınmışdısa, bu ilin birinci rübündə 567 cinayət qeydə alınıb, yəni 5 dəfə çox. Rusiyadan Azərbaycana 1 milyard 374 milyon dollar göndərilib. 2010-cu il iyunun 10-da Qırğızstanın Oş şəhərində Qırğızlarla Özbəklər arasında toqquşmalarda azı 400 adam öldü. Və Azadlıq Live-də günün sualı. Keçən ilin birinci rübündə Azərbaycanda qadınlara qarşı zorakılıqla bağlı 109 cinayət qeydə alınmışdısa, bu ilin birinci rübündə 567 qadına qarşı zorakılıq problemi varmı? Varsa, bu problem nə qədər ciddidir? Cavablarınızı Facebookda, internet səhifəmizdə, forumda bölüşə bilərsiniz. Azadlıq Live-da sizin də cavablarınız səslənəcək. Bütün bunlar barədə az sonra. Azadlıq Live-də isə hazırda xəbərlərin sırasıdır. Dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri James Worley iyunun 10-da Ermənistanda Xaricişlər Naziri Edvard Nalbandyanla görüşüb. Ermənistan Xaricişlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə danışıqlar zamanı Dağlıq Qarabağ sultanışlarının hazırki vəziyyəti müzakirə olunub. ABŞ-ın Ermənistandakı səfirliyinə verilən məlumata görə Amerikalı həmsədri həmsinin Bakıda keçiriləcək ilk Avropa oyunlarında iştirak edəcək Ermənistanlı idmançılar və vətəndaş cəmiyyətinin təmsilçiləri ilə görüşüb. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı Minsk qrupuna ABŞ, Rusiya və Fransa həmsədirliyi eləyir. İyunun 16-da isə Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində Azərbaycan və Ermənistanla bağlı iki məsələ barədə dinləmələr keçiriləcək. Şahidlərdən biri Azərbaycan qaçqınlarındandır. Laçından olan Azərbaycanlı qaçqınlar 1992-ci ildə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi nəticəsində qaçqın düşdüklərini, nəticədə öz mülkiyyətləri, ev eşiklərinə dönə bilmədiklərini deyirlər. Digər şikayət isə erməni qaçqınlardandır. Onlar 1992-ci ildə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi zamanı Azərbaycanın keçmiş Şamyan, indiki Geranboy rayonu ondan qaçqın düşdüklərini və bugünədək öz mülkiyyəti və evlərindən məhrum olduqlarını, yaxınlarının qəbirlərinə baş çəkə bilmədiklərini iddia edirlər. Niderland 2019-cu ildə 2-ci Avropa oyunlarına ev sahibliyi hüququndan imtina edib. Hollandiya hökuməti iyunun 10-da bildirib ki, bu oyunların təşkili üçün 57,5 milyon avroluq xərc yerli, əyalət və milli hakimiyyət orqanları üçün həddindən artıq çoxdur. Hökumət həmsinin 2019-cu ildə üzgüçülük və yüngül atletika üzrə Avropa çempionatını əsas gətirərək, eyni vaxta düşən Avropa oyunlarında aparıcı idmançıların lazımınca təmsil olunacaqlarını şübhə altında qoyur. Avropa Olimpiya Komitəsinin rəhbəri Patrik Hickey bu qərardan təəssüfləndiyini bildirib. Komitə digər 5 potensial ev sahibi ilə danışıqlar aparılacağını bildirib. Qeyd edək ki, Azərbaycanda keçiriləcək ilk Avropa oyunlarının açılışına bu 2 gün qalmış baş verib. İyunun 12-sindən 28-nədək Azərbaycanda ilk Avropa oyunları keçiriləcək və artıq Bakı 2015 birinci Avropa oyunlarının açılış mərasiminə bütün biletlər satılıb. Bu barədə Avropa Oyunları Əməliyyat Komitəsi məlumat yayıb, biletlər 20-200 manat civarında olub. Açılış mərasimi iyunun 12-sində Olimpiya stadionunda keçiriləcək. Mərasimi Bakı 2015.com saytından canlı izləmək olacaq. Bir qrup hüquq müdafiəçisi isə ilk Avropa oyunları ərəfəsində Bakıya buraxılmadıqlarını deyirlər.
Amnesty International təşkilatı iyun 10-da bildirib ki, Azərbaycan hökuməti qurumun təmsilçilərinin Bakıya səfərinin qarşısını alıb. Təşkilat Avropa oyunları ərəfəsində insan haqlarının pozuntularına etiraz planlaşdırdı, amma yaydığı bəyanatda bildirir ki, səfəri təxirə salmalı olub. Hökumət onlara deyib ki, təmsilçilər oyunlar bitənədək ölkəyə buraxılmayacaq. Qeyd edək ki, Amnesty International təşkilatı vaxtaşırı Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətini pisləyən bəyanatlar yayır. Britaniyalı hüquq müdafiəçisi Emma Hüsdə iyunun 9-da Azərbaycana buraxılmadığını deyir. O, Bakı Hava Limanında saxlanılıb. Britaniyanın Platform London təşkilatından olan Emma Hughes Azadlıq Radiosuna deyib ki, Bakı Avropa oyunlarını işıqlandırmaq üçün gəlibmiş. Amma ona deyiblər ki, adı qara siyahıya salınıb. O, Azərbaycanda insan haqlarının tənqidçilərindən biridir.
Xəbərləri davam etdiririk. Avropanın ayrı-ayrı ölkələri ilə münasibətlərdə müəyyən fərqli istisna olmaqla həll olunmayan problem yoxdur. Amma təəssüf ki, müxtəlif qüvvələrə xidmət edən ayrı-ayrı şəxslər öz ölkələrində eləyə bilmədiklərini beynəlxalq təşkilatlarda birləşərək başqa ölkələrə qarşı reallaşdırmaq istəyirlər. Bunu APA-ya, Azərbaycanın ATƏT Parlament Assambleyasındakı nümayəndə yetirin rəhbəri Bahar Muradova bir qrup Avropalı deputatın hərəkətinə münasibət bildirərkən deyib. Avropa Parlamentinin vitse-prezidenti Ulrike Lunacek və bir qrup deputat iyunun 8-də qurumun sessiyasına Azərbaycanda həbsdə olan hüquq müdafiəçilərinin şəkilləri olan köynəklərlə qatılıblar. Bahar Muradova bildirib ki, Lunacek və onun ətrafı məhz bu qəbildən olan şəxslərdir və onların bu cür çağırışlarını bütövlükdə Avropa Parlamentində təmsil olunan ölkə və şəxslərin mövqeyi hesab eləmək olmaz. Minskdə əldə edilmiş atəşkəs sazişinə tam əməl olunması Ukraynanın şərqində hərbi əməliyyatların dayandırılması üçün çox vacibdir. Bunu Rusiya prezidenti Vladimir Putin iyunun 10-da Milanda İtaliyanın baş naziri Matteo Renzi ilə keçirdiyi birgə mətbuat konfransında deyib. O, bu münaqişənin dinç yolla həllinə alternativ olmadığını qeyd edib. Böyük yedilərlə münasibətlərə gəldikdə isə Putin deyib.
Что касается наших отношений с семёркой,
Bizim yeddiliklə münasibətlərimizə gəldikdə bizim yeddilərlə heç bir əlaqəmiz yoxdur. Bizim necə münasibətlərimiz ola bilər? Biz bu formatda işləyəndə hansısa yekun sənədlərin hazırlanması ilə bağlı müzakirələrdə iştirak etmişik, hansı ki bu məcburi xarakter daşımırdı. Amma mənə elə gəlir ki, bunun hansısa mənası var idi. Çünki biz hansısa bir alternativ nöqteyi nəzər ifadə edirdik. Amma bizim tərəfdaşlarımız qərara gəldilər ki, bu alternativ fikirlərə ehtiyacları yoxdur. Bu onların qərarıdır. Bu ki təşkilat deyil, maraqlar klubudur. Bu formata uğur diləyirik. Putin. Renzi isə İtaliya ilə Rusiya arasındakı ənənəvi dostluq münasibətlərini yüksək qiymətləndirib, amma bir sıra məsələlərdə tərəflər arasında fikir ayrılıqları olduğunu bildirib. Putin Milanda qlobal sərgidə iştirak etmək üçün gedib. Onun həmçinin Romada prezident Mattarella və keçmiş başnazir Silvio Berlusconi ilə görüşü nəzərdə tutulur. O səfər zamanı Vatikanda Roma papası Fransisin də qəbulunda olacaq görüşdə Ukrayna münaqişəsi, yaxın şərqdəki xristianların vəziyyəti və pravoslav katolik münasibətləri müzakirə olunacaq. Qeyd edək ki, 2 həftə sonra Avropa Birliyində Rusiyaya qarşı iqtisadi sanksiyaların genişləndirilməsi ilə bağlı səs vermə gözlənilir. Ukraynada neft bazasında yanğınla mübarizə davam edir. Rəsmilər hələ də altı çənin yandığını, amma təhlükə olmadığını deyirlər. Yanğın iyunun 8-də Vasilkiv şəhərinin ətrafındakı neft bazasında baş verib və 16 çənə yayılıb. Bu şəhər paytaxt Kiyevin 30 kilometrliyində yerləşir. Dövlət Fövqəladə Hallar Xidmətinin rəhbəri bildirib ki, bu müddət ərzində 5 nəfər ölüb, 12 nəfər xəsarət alıb. Daxili İşlər Nazirliyinin rəsmisi Şkriyak isə bildirib ki, 3 mümkün versiya araşdırılır. Yanacaq mühafizə qaydalarının pozulması, texniki nasazlıq və qəsdən yanğını törətmə. Müəssisə rəhbərliyi yanğının qəsdən törədilməsindən şübhələnir. FIFA rəsmisi 2026-cı il dünya çempionatına ev sahibliyi ilə bağlı səs verməni təxirə salacaq. Bu 2018-2022-ci il çempionatları ərəfəsindəki ətrafındakı qalmaqalla bağlıdır. FIFA-nın baş katibi Valçki Rusiyanın Samara şəhərində keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib ki, indiki şəraitdə bunu keçirmək, səsvirməni keçirmək mənasızdır. Səsvirmə 2017-ci ildə Kuala Lumpur'da keçirilməlidir. 2010-cu ildə Rusiya ilə Qətər 2018-2022-ci illərdə keçiriləcək çempionatlara ev sahibi seçiliblər, amma İsveçrə prokurorluğunun bu günlərdə məsələdə pozuntulara yol verilməsi ilə bağlı istintaqa başlaması məsələni əngəlləyib. Bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam eləyir. ATƏT-in Minsk qrupundakı Amerikalı həmsədir James Warlick Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə deyib ki, genişlənən münaqişə qızışsa, biz həllər nail olmaq üçün işləyə bilməyəcəyik. Onun müsahibəsinin videosu azadlıqradiosu.az saytındadır. Maraqlananlar tanış ola bilərlər. James Warlick Yerevanda Bakıya yola düşən erməni idmançılarla da görüşüb. Həmin idmançılar Bakı Avropa oyunlarına gedirdilər. Bu arada Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin vitse prezidenti Çingiz Hüseynzadə Azadlıq Radiosuna Avropa oyunları ərəfəsi müsahibə verib. O deyib ki, idmanla siyasəti qarışdırmaq olmaz. Həbsxanada kimin olduğu, olub-olmadığını deyə bilmirəm. Mən bizdə siyasi məhbus görməmişəm, ona görə bir söz deyə bilmərəm. Bəs idmandakı vəziyyət barədə, Avropa oyunları barədə Milli Olimpiya Komitəsinin vitse prezidenti Çingiz Hüseynzadə Azadlıq Radiosuna nələri dedi?
Cənab Hüseynzadə, Azərbaycan yığması 1-ci Avropa oyunlarına necə hazırlaşıb? Komandadan gözləntiləriniz nədir?
Bizim idmançılarımız yaxşıdır. Yüksək nəticələr gözləyirik idmançılarımızdan. Komandanın tərkibi 291 nəfərdir. Bizlər ki, bütün idman növlərində iştirak edirik, tanıyətmə. İdmançılarımızın da yüksək nəticə göstərmələrinə ümid edirik.
Azərbaycan idmançılar adətən ənənəvi idman növlərində yüksək nəticə göstərir. Ənənə bu dəfə də pozulmayacaq?
Daha çox əlbəttə ki, güləşdən, boksdan, judodan, sambodan, sonra başqa idman növlərində, məsələn, çimərlik voleybolundan, basketboldan, üçüncə, bir çox idman növlərindən medal gözləyirik.
Deyilənə görə, Azərbaycan Avropa oyunlarını Olimpiya oyunlarına bir tramplin keçid sayır.
Əlbəttə, Azərbaycan bütün oyunları istənilən səviyyədə oyunları keçirməyə artıq hazırdır. Əgər bizə havalə eləsələr, yəni bitdə iştirak edib qalib gəlsək, əlbəttə keçirməyə keçirə bilərik. Çünki Avropa oyunları çox yüksək səviyyədə təşkil olunub və bizə olaraq Olimpiya oyunları üçün hər şey tamamilə hazırda getirdik.
Bundan sonra Olimpiya oyunlarına ev sahibliyi eləmək üçün müraciət edəcəksinizmi?
Onu biz yəqin ki, o müraciət vaxtı payız aylardır. Bu Avropa oyunlarından sonra biz müəyyən qərara gələcəyik. Hələ bu qərar bir söz demək tezdir hələ.
İyunun 9-da Azərbaycan prezidenti Avropa oyunlarında yüksək nəticələr göstərəcək ölkə idmançıları və məşqçiləri üçün böyük məbləğdə mükafat verilməsi ilə bağlı sərəncam imzaladı. Azərbaycan komandasını qazanacağı medalların sayına və əyarına görə neçənci yerdə görürsünüz? Bu sərəncam həmin yerə necə təsir göstərəcək?
Komandamız əlbəttə ki, onluqda görürük, çalışacaq, işləyək, şey biraz çətin olacaq, amma çalışacaq, əlbəttə ki, bu mükafatlar idmançıları daha çox həvəsləndirəcək. İdmançılar böyük ruh yüksəkliyi ilə bu sərəncamı qəbul edirlər, işlər. Yəni, bu Olimpiya oyunlarından sonra ən yüksək mükafatdır.
Çingiz bəy, yəqin siz də eşidirsiniz. Azərbaycan 1-ci Avropa oyunlarını keçirən bir ölkə kimi, ölkədə siyasi məhbusların, jurnalistlərin həbsdə olunmasına görə tənqid olunur. Azərbaycan hakimiyyəti oyunlar ərəfəsində həbsdə olanları azad etməyə çağırılır.
Mənim həmişə bir münasibətim var ki, idmanla siyasəti qarışdırmaq olmaz. İdman siyasətdən tamamilə ayrıdır və bütün tədbirlər qabağı, bu tənqidlər, bu kampaniyalar olur. Pekindən də qabaq bu olmuşdur, Soçidən də qabaq olmuşdur, Braziliyada dünya çempionatından qabaq da bu olmuşdur. İstənilən hətta Londondan da qabaq məyyəkatlar mümkündür. Yəni bu, yəni bəzi insanlar belə hadisələrdən istifadə edib öz fəaliyyətlərini göstərmək üçün istifadə edirlər. Yəni, amma FIFA-da olan son hadisələr də göstərdi ki, idman da siyasəti qarışdırmaq düzgün deyil.
Bəs siz özünüz necə? Milli Olimpiya Komitəsinin vitse prezidenti kimi Avropa oyunları qabağı həbsdə olanlar, onların azad edilməsi haqqında nə düşünürsünüz?
Mən həbsxanada kimin olduğunu, olmadığını bilmirəm. Mən bilmirəm ki, bizdə, siz orada deyirlər ki, bizdə məsələn siyasi məhbuslar var, mən bunu bilmirəm. Mən görməmişəm bizdə siyasi məhbus, ona görə mən bir söz deyə bilmərəm.
Bunu Azadlıq Radiosuna ekskluziv müsahibəsində Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin vitse prezidenti Çingiz Hüseynzadə deyir. O deyir ki, idmanla siyasəti qarışdırmaq olmaz. Ancaq Bakıda Avropa oyunları ilə bağlı qeyri-ixtiyari bütün siyasətçilər də bu oyunlara qatılmalı olurlar. Yol polisi Avropa oyunları dövründə Bakıda avtomobilsiz 20 gün kampaniyası elan edib. İndi millət vəkillərindən bunu kim dəstəkləyir? Millət vəkili Zahid Oruç deyir ki, bu dövrdə şəxsi və xidməti maşından imtina edir. Deputat Aydın Mirzazadə deyir ki, tam imtina eləmir, ancaq maksimum az istifadəyə söz verir. Tahir Rızayev deyir ki, şəxsi və xidməti maşını yoxdur, ancaq avtomobilsiz 20 gün kampaniyasını tam dəstəkləyir və buna əməl eləyəcək. Bütün bunlar Azadlıq Radiosu.az saytındadır. Maraqlananlar tanış ola bilərlər. Göründüyü kimi deputatlar da idmandan kənarda qala bilmirlər. Azadlıq Live davam eləyir. İndi isə Azərbaycanda həyəcan doğuran problemə, qadınlara qarşı zorakılıq probleminə keçirik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyun verin. Bu mədənin yanında da yüzləri bağlayacaq.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töküsünə gəlirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə keçən ilin birinci rübündə Azərbaycanda qadınlara qarşı zorakılıqla bağlı 109 cinayət qeydə alınmışdı. Bu ilin birinci rübündə Azərbaycanda qadınlara qarşı zorakılıqla bağlı qeydə alınan cinayətlərin sayı isə 567 olub. Müqayisə eləyəndə bu 5 dəfədən çox artımdır. Azərbaycanda qadınlara qarşı zorakılıq varmı? Elə bu yaxınlarda gənc qız Aytac Babayevanın ölümü təkcə Azərbaycanda yox, qonşu ölkələrdə də qəzəb və kədərlə qarşılandı, o cümlədən Türkiyədə. Twitterdə əsl etiraz tufanı qopdu. Bundan başqa, keçən il BMT-nin xüsusi məruzəçisi Azərbaycana gəlmişdi. Gedəndən sonra hesabat yaydı. Səfərinin yekunları olaraq Azərbaycanda qadınlara qarşı zorakılıqla bağlı. Azərbaycanın qeyri-hökumət təşkilatları vaxtaşırı bu problemlə bağlı araşdırma dərc eləyirlər. Azərbaycanda qadınlara qarşı zorakılıq problemi varmı, varsa bu nə qədər ciddidir?
Qadınlara qarşı törədilən cinayətlərin sayında bu il təxminən 5 dəfə artım müşahidə olunur. Ailə Qadın və Uşaq Problemləri Dövlət Komitəsindən APİ-yə verilən məlumata görə bu ilin ilk 3 ayında 567 bu cür cinayət törədilib. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə isə ötən ilin eyni rübündə bu rəqəm 109 olub. Bu il baş verən hadisələrin 167-si qısqanclıq və ailə münaqişəsi zəminində baş verib. Artım əsasən iş yerlərində cəmiyyətdə qadınlara qarşı törədilən zorakılıqda müşahidə olunub. Məlumatda bu cinayətlərin detalları haqda məlumat verilməsə də qadınlara qarşı zorakılıqlar bəzi hallarda ölüm və digər ağır nəticələrə səbəb olub. Bu hadisələrin bəzisi ictimaiyyətdə əks-sədaya geniş müzakirələrə səbəb olub. Bu ayın əvvəlində Bakıda 11-ci sinif şagirdi Aytaz Babayevanı kişi tanışı küçədə 8 bıçaq zərbəsi ilə öldürmüşdü. Hadisədə təqsirli bilinən 20 yaşlı İzzət Hüseynov ifadəsində Aytazı onun sevgisini cavabsız qoyduğu üçün öldürdüyünü bildirib. Bu hadisə cəmiyyətdə böyük rezonansa səbəb olmuşdu. Bununla bağlı sosial şəbəkələrdə aparılan müzakirələr zamanı Azərbaycanda qadınlara qarşı şiddət olayları pislənmişdi. Bununla yanaşı, bu məsələdə aytacı günahlandıranlar da az deyildi. Bu ilin martında isə Bakı küçələrindən birində iki oğlanın bir gənc qızı döyməsi barədə məlumat yayılmışdı. Bu məsələ də böyük müzakirəyə səbəb olmuşdu. Qızı döyməkdə ittiham olunan gənclərdən biri haqqında 2 aylıq həbs qətimkan tədbiri seçilmişdi. Təmiz Dünya Təşkilatının sədri Mehriban Zeynalova bildirir ki, zorakılıq cinayətlərinin böyük hissəsi qadınların evdə öldürülməsi faktıdır.
Qadına qarşı münasibət mənalı deyil və qız uşağının bətnində məhv edilməsi, qırşağına olan münasibətin ölkədə göstəricisidir. Cinayətlərin əsas faizini evdə öldürülən qadınlar təşkil edir. Cinayət məcələsində mənşət zorakılığı maddəsi kimi bir maddənin olmaması faktıdır. Belə bir maddə olsa və statistika həmin maddə altında geçir, biz də itirəcəm söyləyə bilərik ki, xəsarət toxundurmaya və evdə öldürülən qadınların kifayət qədər faizi nədir təşkil edir. Namus cinayətləri gündəmdə çox aktuallaşır. Öldürülən qadınların əksəriyyəti namus cinayətləri adı altında öldürülən. Bu isə iki məna verir. Baş vermiş cinayətdən yaxa qurtarmaq, öldürülən adamı bəri başdan günahlandırmaqdır. Kifayət qədər qeydiyyətə alınmayan cinayətlər var. Yəni o qadınlar evdən çıxmır, xəbər vermir, məlumat vermir. Bunu da bir ötü gətirib çıxartdı, qadınlar iqtisadi gəlsən çox atlıyordular. Son zamanlar müşahidə olunan məsələlər qadınların evdən qaçması. Artıq cürət edib evdən qaçılıb. Zorakılığa etiraz da ola bilsin polisə müraciət etmir, amma evdən qaçırlar.
Mehriban Zeynalova bildirir ki, qanunun işləməsinə mani olan amillərdən biri də cəmiyyətin zorakılıq hallarını dəstəkləməsidir.
2012-ci ildə 157 nəfər evdə qadın öldürülmüşdü. Amma bu günləri evdə öldürülmə artıq küçəyə çıxıb. Küçədə zorakılıq baş verir. Qanunun işləməsinə mani olan amillərdən biri cəmiyyətin zorakılığı dəstəkləməsidir. Və dəstəkləyən də 90% qadınlar olur. Problem ondadır və bizim mübarizə aparmağımıza maneçilik öyrədirlər. Psixoloji baxımdan onun arxasında başqa şey dayanır. Mən yaxşıyam, o günahkardır, keçirdik. Qeyri-şüuri bir davranışdır. Toplumun özü müdafiə mexanizmidir qadınların. Çünki bu ölkədə istənilən qadın bir saniyənin içində itham oluna bilər, ləkələnə bilər, yox ola bilər. Amma burada cəzasız qalır kişilər. Bu namus cinayətlərini qarşısını almaq lazımdır. Stereotipi dəyişməklə və bu da mədəni səviyyənin aşağı düşməsi ilə birbaşa bağlı olan məsələdir.
Ötən il qadınlara qarşı 2114 cinayətin törədildiyi faktı qeydə alınıb. Bunlardan qısqanclıq, ailə münaqişəsi zəminində qadınlara qarşı törədilmiş cinayətlərin sayı 782 olub.
Mehriban Zeynalova ilə ayrıca müsahibəyə verilişimizin sonunda qulaq asacağıq. Mehriban Zeynalova deyir ki, problem həm də ondadır ki, cəmiyyətdə qadına qarşı zorakılığa ictimai qınaq yoxdur. Cəmiyyət müəyyən mənada bunu dəstəkləyir. Görək, doğrudan mı bu belədir? Azadlıq Life-da günün sualı elə bu mövzudur ki, Azərbaycanda qadınlara qarşı zorakılıq problemi var mı? Varsa, bu problem nə qədər ciddidir? Süleyman Quliyev Facebook-da yazır ki, ölkədə vətəndaşa qarşı zülm var, təkcə qadınlara yox. Və vətəndaş səsini çıxarmır, bu dəfə də özünə zülm eləyir. Və evdə problem yaranır, kişi də acığını qadından çıxarır. Səbəbi təkrar birinci cümləni oxuyun. O postskriptumda qoyub ki, bu demək deyil ki, bu zorakılığı dəstəkləyirəm əsla. Məmmədli Qulu da eyni fikri yazır. Nəinki qadınlara qarşı, bu ölkədə zəif, zərif, xeyirxah, müqəddəs, vicdanlı insanlara qarşı repressiya var. Aslanlı yazır ki, kim ki zəifdir, özündən güclü onu əzir. Cahil olan, belə yuxarıdan aşağı təhqiramiz münasibət görən güclü cinsin nümayəndələri də özlərindən zəifə şiddət tətbiq eləyir. Haqq qazandırmıram, sadəcə zorakılıq var deyib keçmək olmaz. Problem varsa ortada onu həll eləmək lazımdır. Nina Əliyeva yazır, ümumiyyətlə insanlarda cılızdaşma gedir. Fikrimi düzgün ifadə etməmək, fikrini düzgün ifadə etməmək, ancaq öz fikrini yeritmək, qarşısındakının fikrinə hörmət etməmək, eqoistik, empatiya qurmamaq, bu bizim əksər insanımızda var. Mən deyərdim ki, ailələrin düzgün tərbiyə verməməsindən yaranır bunlar. Məryəm Hacıyeva yazır, Azərbaycanın kişiləri kütləvi miqdarda qırılıb, cüzələr qalıb. O gün 104 nömrəli marşrutda bir qadın pulunu ödəmədən düşdü. Sürücünün ifadəsi ay xanım, sürücü deyib ki, ay xanım, az ay qoyun Deyir, dinləyicimiz yazır ki, dedim qoyun özün sən qabağına 20 qəpiyə atdım, xoruzlandı, lazım deyil. Lazım deyilsə 20 qəpiyə görə niyə təhqir edirsən? Dilənçi demək ehtiyacım var. Quliyev Orxan yazır ki, yəqin döyənlər bu ayəni yaxşı-yaxşı oxuyublar. Kişilər qadınlar üzərində ixtiyar sahibidirlər. Onların hamisidirlər. Bu Allahın onlardan birini digərini üstün etməsi və kişilərin öz mallarından qadınlar üçün sərf etməsinə görədir. Könül Kərimova yazır, əlbəttə var, bu hadisə, bir hadisəni danışacağım, olmuş hadisədir, bir qonşu həyat yoldaşını döyür, saçını yolub, paltar şkafının küncünü atır, döyür, söyür, cavan ailə idilər, toydan sonra cəmi 3 ay keçmişdi, qız da ağrılara dözmüyür, bərk şıqırır, bu cavab çox uzundur. Aslan Kazımov yazır, təhsilin səviyyəsindən paraleldir, Azərbaycanda olan zorakılıq. Röşən Mirzəyev yazır, maddi sıxıntılar hər kəsi stresə salıb, deyəcəksiniz ki, maddiyyatın nə əlaqəsi var qadın zorakılığıyla? Bu cinayətlərin kökünü axtarın, hər 90%-nin başlama səbəbi maddiyyatdan yaranır bütün bu problemlər. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə sonuncu cavabda oxuduğumuz kimi maddiyyat problemlərinə keçirik. Rusiyadan azərbaycanlıların Azərbaycana göndərdiyi pullar cüzi də olsa azalıb.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
2014-cü ildə Rusiyadan Azərbaycana bank yolundan 1 milyard 374 milyon dollar göndərilib. Bu, təxminən 2013-cü ildəki səviyyədir, 4 milyon dollar azdır. Uzun illərdir Rusiyada yaşayan azərbaycanlı radiomuza deyir ki, əvvəllər aya deyək ki, 500 dollar göndərirdisə, indi 300-400 dollar göndərə bilirik.
2014-cü ildə Rusiyadan Azərbaycana bank yolu ilə 1 milyard 374 milyon dollar göndərilib. Bu, 2013-cü ildəkindən 4 milyon azdır. Rusiya Mərkəzi Bankının məlumatından görünür ki, Azərbaycan keçmiş MDB məkanında göndərilən pulların həcminə görə axırıncı yerlərdədir. Ən çox vəsait Özbəkistan, Tacikistan, Ukrayna, Qırğızistan, Ermənistana göndərilib. İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli deyir ki, əslində Rusiyadan Azərbaycana göndərilən vəsait azı 2 dəfə daha çoxdur. Çünki Rusiyada yaşayanların əksəriyyəti pulu qeyri-rəsmi yollarla, qohum-əqraba, dost-tanış vasitəsilə göndərirlər.
Əslində, göndərilən pulun həcmi daha çoxdur. Çünki o, tək sırf legal bank yolu ilə keçirilmiş vasitələrin hesabatına aparılır. Əslində isə ondan 2, bəlkə bəzən də 3 dəfə çox olur real pul göndərilmələri digər vasitələrlə, yəni cibdən-cibə, qohum-tanış vasitəsilə, gələnlərlə, gedənlərlə, yəni bu tip pul götürmələr və pulun Azərbaycana daxil olması rəsmi yollardan daha çoxdur.
Natiq Cəfərli düşünür ki, rəsmi göstəricilərdə göndərilən vəsaitlərin azalması elə də çox deyil, amma reallıqda azalma daha çoxdur və bu azalma öz təsirlərini göstərir.
Böyük məbləğlərdə Rusiyadan gələn pullar iki məsələdə çox ciddi dəstək olur Azərbaycan daxilində. Bir, sosial gərginliyin azaldılması məsələsində Rusiyadan gələn pulların çox ciddi rolu var idi. İki, daxili bazarın canlı tutulmasında o vəsaitin ciddi rolu var idi. Yəni, Rusiyadan daxil olan vəsaitlərdən daşınmaz əmlak, avtomobil bazarı, mebel bazarı, ev əşyaları, yəni bu tip bazarların canlı tutulmasında Rusiyadan gələn vəsaitin böyük rolu var idi. Və təbii ki, Rusiyadan gələn vəsait azaldıqca həm insanlarda sosial vəziyyətin gərginləşməsi prosesi davamlı olacaq, gedəcək, hansı ailələr ki, o vəsait hesabına dolanırdılar, həm də daxili bazarda ticarətlə, tərəkəndə ticarətlə, və digər biznes növləri ilə məşğul olan insanların daşınmaz əmlak bazarında, avtomobil bazarında durğunluğun artmasına gətirib çıxardacaq. Necə ki, biz artıq bunu görürük. Məsələn, mənzil bazarında son hesabatlar onu göstərir ki, təqribən artıq 10-15% azalma var mənzil bazarının həcmində, satışların həcmində. Bunların hamısı təbii ki, həm də Rusiyadan gələn vəsaitin azalması ilə bağlıdır.
Nadir Cəfərli özəlliklə Azərbaycanın regionlarında yaşayan ailələrin Rusiyadan göndərilən vəsaitlərdən asılılığını yada salır. Bildirir ki, bu vəsaitlərin azalması sosial gərginliyi artıra bilər. Uzun illərdir Rusiyada yaşayan İlham Əsədov hər ay Azərbaycandakı qohum əqrabasına müəyyən məbləğdə vəsait göndərir. Deyir ki, son 2-3 ayda vəziyyət biraz düzəlib, rublun məzənnəsi stabilləşib.
Deyək ki, hər ay 1000 dollar, 500 dollar göndərirdi, indi 400 dollar, 300 dollar da belə. Dollarla bağlıdır, yəni əvvəllər dollar 33-35 idi, yəni 33 min rus pulunu dəyişirdi, 1000 dollar eləyirdi. İndi gələk 1000 dollar pul göndərmək üçün gələk 55 dəyişəcəm. Rusların özləri üçün maraqlı deyil o, Ruslar çünki burada dolların elə bir qiyməti yoxdur. Yəni Ruslar heç dolları demək olar ki, istifadə eləmirlər də dollardan. Tətirlər başlayanda hə, bu istirahat eləməyə gedənlər onu hiss eləyir. Amma da yerli cəmaat dükanlarda deyək ki, qiymət çox qalxıb, yox elə, bəlkə qiymətdir, bəlkə 10-15% qalxıb. Maaşlar, həmin maaşlar da alırlar. Yəni, bunlar üçün elə bir əhəmiyyəti yoxdur, dollar çox qalxdı, çox qalxmadı. Amma qıraqda pul göndərənlər üçün, burada yəni rus olmayan millətlər üçün də deyək ki, Azərbaycan, Özbək, Tacik burada çox daxılırlar. Onlar üçün, hə, təsiri var, əlbəttə ki, onlar üçün təsiri var. Amma nə bilim, indi də vaxt keçdikcə hamısı yerinə oturur. Oradasa bir 2-3 ay olar belə. Bazar qiymətini oturub, bu arada dekabr ayında çox qalmışdı. Dekabr ayında 75-80, onda çox maneçilik elədi, çox ajataj yaratdı. İndi normaldir, yəni, elə bir problem yox.
İlham Məsədov onu da əlavə edir ki, bir çox həmyerliləri kimi o da Azərbaycandakı yaxınlarına pulu bank yolu ilə yox, digər vasitələrlə çatdırır.
Qohum tanışla çox vaxtı göndərib, bank yolundan çox az hallarda mən istifadə edirəm. Bank yolu ilə demək olar ki, göndərmirəm, yox.
Rusiya Mərkəzi Bankının məlumatına görə 2014-cü ildə Azərbaycandan Rusiyaya isə 149 milyon dollar göndərilib.
Bu, Rusiyadan Azərbaycana göndərilən pulların miqdarıyla bağlı reportaj idi. Rusiyada böhrana baxmayaraq, Rusiyadan Azərbaycanlıların bank yolundan Azərbaycana göndərdiyi pullar keçən il bir il əvvəlki ilə müqayisədə demək olar ki, dəyişməyib, cəmi 4 milyon dollar azalıb, ümumilikdə isə Azərbaycanlılar 1 milyard 374 milyon dollar göndəriblər. Müqayisə üçün ermənilərin Moskva, Rusiyadan Ermənistana göndərdiyi pullar 1,7 milyard dollardır. Azərbaycanlıların göndərdiyindən bir qədər çoxdur. Azadlıq Live davam eləyir. Günün sualını xatırladım. Azərbaycanda qadınlara qarşı zorakılıq problemi var mı? Varsa, bu nə qədər ciddidir? Babayeva Vəfa yazır ki, təəssüf ki, bu problem çox ciddi bir hal alıb. Qadınlara məsləhət görərdim ki, zorakılığa məruz qalmamaq üçün karate dərslərinə geçsinlər. Samirə Nuriyeva yazır, bu rəqəm hələ cinayət hadisəsi saldığına görə qeydə alınıb. Gündəlik sataşmalar, söz atmalar, tərbiyəsiz və əxlaqsız xitablar eləyənlər bəs kişilik sadəcə evdəki qadınlara və xanımlara sahib çıxmaq deyil, eyni tərbiyə və mədəniyyəti çöldə də göstərməkdir. Məryəm Hacıyeva yazır ki, qadına əl qaldıran kişi alçaqdır. Oriko Yadin yazır ki, İslam Ərəb ölkələri və Türkiyəyə Türkiyə ilə ölçüdə azdır, amma yox deyil. 12-ci Azərbaycanda qadına qarşı zorakılıq İslam Ərəb ölkələri Türkiyə ilə müqayisədə azdır, amma yox deyil. Bəli, qadın haqları insan haqlarıdır. Yola getmirlərsə evliliyinizə son qoyun. Bir də ki, xanımlara demək istəyirəm ki, özünüzə hörmət qoyun. Evlənəcəyiniz insanı seçmədən təkrar-təkrar düşünün. Heyvəri imzalı dinləyicimiz yazır ki, Azərbaycanda qadınlara qarşı zorakılıq var. Əsas səbəbkarı da erkən qurulan nigahlar, valideynlərin övladlarına, əlaxsus da oğlan uşaqlarına düzgün tərbiyə və təhsil verməməsi, maddi problemlər və s.dir. Mən saydıqlarım hələ səbəblərin ən adiləridir. Daha böyük problemlər də var cəmiyyətdə. Elnarə Məmmədovaya yazır, mən gedib süpürgəçi işləyərəm, mənə hörmət etməyən kişi ilə bir yerdə yaşamaram. Qadınların özünə inamı güvenli, savadlı olsa qul olmadıklarını başa düşerler. Cevablar çoxdur. Bu problem belə görünür. Azərbaycanda aktualdır. Dinləyicilərimizin də ürəyi doldu. Onların cevablarıyla az sonra tanış olacaq.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulur. Bu mədənin yanında da yüzlərə bağlıcaq.
Gəlsin ki, yanı bağlasın bizi töksünən gəyizlər. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər akşam saat 8-də Azadlıq Live'da.
Azadlıq Live davam edir. Yeri gəlmişkən... 4 il əvvəl 2011-ci ilin elə iyunun 10-unda OŞ hadisələrinin il dönümündə Azadlıq Radiosu xüsusi reportaj hazırlamışdı. Orada deyilirdi ki, OŞ hadisələri vaxtı ən çox, ən böyük zərbələrdən biri də elə yerli qadınlara dəydi, onlar zorakılığa məruz qaldılar. Maraqlananlar Azadlıq Radiosu saytında həmin reportajın mətnini oxuya bilərlər. Həmin reportaj isə OŞ hadisələrinin birinci il dönümü ilə bağlıdır. Hadisələrin özü isə 2010-cu il iyunun 10-unda Qırğızstanın OŞ şəhərində baş verdi. Burada yerli qırğızlarla yerli özbəklər arasında toqquşmalarda ən azı 400 adam öldü, yüzlərlə adam yaralandı. Təkcə ziyan dəyən dağıdılan evlərin sayı 2000 idi.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Azadlıq Live proqramı davam edir. İndi yerli və xarici media icmallarının vaxtıdır. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Rusiya və Türkiyə liderləri eyni gündə Azərbaycana gəlir. Qarabağ, Xəzər, qaz layihələri diqqət mərkəzində olacaq. Bakı təkcə Avropa oyunlarına ev sahibliyi eləməyəcək. Qəzet vurğuluyor ki, səfərlə bağlı Kremlin rəsmi açıqlamalarında bir neçə məqam xüsusi diqqət çəkir. Bunlardan biri Vladimir Putinin kifayət qədər böyük heyətlə Bakıya hazırlaşmasıdır. Putin Əliyevlə öncə məhdud heyətlə, sonra isə geniş tərkibdə danışıqlar aparacaq ki, bu da müzakirə ediləcək məsələlərin aktuallığına dəlalət edir. Digər maraqlı detal Yeni Müsavat qəzetinin fikrincə, Kreml başçısının Bakıda Yerevandan fərqli olaraq 2 gün qalmağı planlaşdırmasıdır ki, bu da öz növbəsində Azərbaycan və Türkiyə ilə əlaqələrə Kremlin xüsusi önəm verdiyini təsdiqləyir. Bu, eyni zamanda Moskva ilə Bakı və Moskva ilə Ankara arasında öz həllini gözləyən problemlərin əhəmiyyətinin göstəricisi sayıla bilər. Söhbət öncəliklə Azərbaycanın Avrasiya İqtisadi Birliyinə qoşulması perspektivi və quruma üzlüklə bağlı Bakının irəli sürdüyü Qarabağ şərtindən bir-birinə faktiki rəqabətdə olan Türk axını ilə Transxəzər qaz kəmərləri layihələrindən Azərbaycanın strateji xarici siyasət seçimi ilə ilgili mümkün düzəlişlərdən gedir. Bunu Yeni Müsavat qəzeti yazır. Manatın məzənnəsi sərbəst buraxılsa, Azadlıq qəzetində yazı buna aiddir. Azadlıq qəzeti yazır ki, Asiya İnkişaf Bankının Azərbaycandakı daimi nümayəndəliyinin rəhbəri Olli Noroyonu manatın məzənnəsini bazarın tənzimləməsinə sərbəst buraxmağın mümkün olduğunu bildirib. Onun fikrincə bu, ilk devalvasiya olduğu üçün sonra sözsüz ki, daha bir devalvasiya ola bilər. Bu isə bir problemin iki dəfə yaşanması deməkdir. Ancaq vəziyyəti bazara həvalə edəndə şok bir dəfə yaşanır və bir müddət sonra iqtisadi inkişafa nail olunur. Lakin bu məsələnin başqa tərəfi də var. Azərbaycanın maliyyə sektorunun bu təzyiqə hazır olması məsələsi çox önəmlidir. Məzənnənin birdən-birə sərbəst buraxılması fərqli bir nəticələrə səbəb ola bilərdi. Bəzən maliyyə sektoru bu şokun təsirindən bir ildən 3 ilə kimi özünə gəlir, bəzən isə bərpa prosesi 7-8 il davam edir. İqtisadçı ekspert Oktay Haqverdiyev isə söyləyir ki, manatın sərbəst buraxılması məzənnənin dollarla nisbətdə 5 manata kimi qalxması demək olardı. Yəni, 1 dolların 5 manata kimi olması mümkün olan hadisə idi. Asiya İnkişaf Bankı nümayəndəsinin dediklərinin yeni bir şey olmadığını deyən ekspert, məsələnin belə alınmaması üçün mərkəzi bankın məzənnəni tənzimlədiyini bildirir. Yerli qəzetlərdə başqa maraqlı məqamlar da var, onlarla sizi tanış eləyəcək.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulur. Bu mədəni canlı da üzləri qalmışam.
Gəlsin ki, yəni bağlasın bizi töksünən gəlirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Günün sualına gələn cavablardan da bir neçəsini yenə oxuyum. Sualı xatırladım ki, Azərbaycanda qadınlara qarşı zorakılıq var mı? Varsa bu problem nə dərəcədə ciddidir? Emilia Zemfira Salahova yazır, qadınlarımız kişilərə çox dözüm göstərir bəzi səbəblərdən. Öncədən hədlərini bildirsələr, bu qədər zorakılıq artmaz. Vaxtında hədlərini bildirmək lazımdır. Gülə yazır, cahillikdən irəli gəlir, heç kimin haqqı yoxdur, bir-birinə əl qaldırsın. Başqalarını bilmirəm, mənə yoldaşım bir sillə vursa, əvəzini ailəm ondan 5 qatını çıxarar. Ayka yazır, bəzən qadınlar özləri o həddə çatdırır ki, çatdırır, bəlkə düzələcək deyə dözürlər. Vaxt keçdikcə bir sillə təpiyə çevrilir, yenə də uşağım var, axı deyib dözürlər. Düşünmürlər ki, insan dəyişilmir, o uşaqlar da psixoloji gərginliklə böyüyür. Ruzi qiyaslı yazır, çox hallar ola bilər, amma döymək ya zorakılıq nə qədər düzgündür ki, xoşuna gəlmirsə, boşa getsin də döyüb günaha girmək nəyə lazım? Pünhan qəhrəmanını yazır, 500% artıb zorakılıq qadınlara qarşı. Mirusif Lətif Həsənli yazır, qadınlara qarşı zorakılığın əsas hallarda səbəbkarları elə qadınlar özləridir. Bəzi qadınlar ərdə olu-ola bütün günü telefonun içindədir. Bu da kişilərdə şübhə yaradır. Məncə, qadınlar evdə problem yaranmaması üçün telefondan az istifadə etməlidirlər. Elnur Ramizli yazır, bunun bir səbəbi var. Qadınların geyiminə diqqət etməməsi və özlərinə əhk cinsi daha yaxın buraxmaqları günahı kişilərdə görmürəm, namuslu qadına kimsə pis gözlə baxmaz. Ömərin anası imzalı dinləyicimiz yazır ki, dünyada ən azad qadın ölkəmizdədir, bu sual bizim ölkə üçün deyil. Sual nəyə görə yaranıb? Əvvəldəki statistikanı, özdə Daxili İşlər Nazirliyinin statistikasıdır. Keçən il qadınlara qarşı zorakılıqla bağlı birinci rübdə 109 cinayət qeydə alınmışdısa, indi onların sayı 567-dir. Bu 5 qat artım deməkdir. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. Azadlıq Live davam edir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır. arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulur. Bu mədənin canında da yüzləri qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyizlər. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Növbəti söhbətimiz qadınlara qarşı zorakılıqla bağlı mütəxəssislə söhbətdir. Mehriban Zeynalova qadınlara qarşı zorakılıq problemini çoxdan araşdırır.
Məsələ ondadır ki, qadın hüquqlarına bağlı dediyimiz ki, mənə də deyirik, yenə deyirik ki, kifayət qədər qanunverici bazası var, kifayət qədər qanunverici bazasının tətbiqi üçün imkanlar var. Qadınlara qarşı zorakılıqla bağlı mövcud vəziyyət daha çox stereotiplərin qatılaşması ilə gündəmdə mənfi formada qalır. Qadına qarşı münasibət bir mənalı deyil və bu hər dəfə deyilən ifadələr olsun, təkrar edir. Seleksiv abort qız uşağına nəbətində nəf edilməsi, qız uşağına olan münasibətin ölkədə göstəricisidir. Yəni, əgər ana bətində qız uşağı nəf edilirsə, adət bu onun göstəricisidir ki, dünya qız uşağının gəlməsi və yaxud doğulmuş dünyaya gəlmiş qız uşaqlarla münasibət yaxşı deyil. Eləcə də qadınlara. Və evdə öldürülən qadınlara, dünən əri sosial şəbəkdə yayılmışdır, 54,7% cinayətlərin əsas faizini evdə öldürülən yəni qadınlar təşkil edir. Yəni, qadınların öldürülməsi məsələsi cinayət kronikasında bu qeyd olunur. Hələ bu, cinayət məcələsində mənşət zorakılığı maddəsi kimi bir maddənin olmaması faktıdır. Əgər biz göstərsək onu real ki, belə bir maddə olsa və o statistika həmin maddə altında geçir, biz dəqiq rəqəm söyləyə bilərik ki, xəsarət toxundurmaya və evdə öldürülən qadınların kifayət qədər faizi nə qədər təşkil edir. Və biz ən azı həftədə 2 dəfə məlumat oxuyuruq ki, evdə öldürülən qadınlar var. Namus cinayətləri gündəmdə çox aktuallaşır. Öldürülən qadınların əksəriyyəti namus cinayətləri adı altında öldürülən. Və bu isə iki məna verir. Baş vermiş cinayətdən yaxa qurtarmaq və yaxud ittiham etmək, öldürülən adamı bəri başdan günahlandırmaqdır. İkinci sual doğru, bu qədər namussuz var. Yəni, bu yaxşı bir rəqəm deyil. Ölkədə olan qadınlara münasibətdə yaxşı göstərişi görür. Bu cür rəqəmlərin ortaya çıxarılması və bu cür cinayətlərin baş verilməsi onu başqa qadınlara münasibətlə də vəziyyətin dəyişməsinə gətirib çıxardır. Yəni, bu stereotiplər kifayət qədər mövzumatçılıq, pis formu almaqda davam edir. Yəni, bugün bizim qarşımızda duran məsələ məişət dolaşılığının qarşısına alması haqqında qanuna çox stereotiplərin dəyişməsi, mədəni səviyyənin artması və qadına münasibətin dəyişməsinə yönəlmiş tədbirlər olmalıdır. Kifayət qədər qeydiyyata alınmayan cinayətlər var. Yəni, o qadınlar evdən çıxmır, xəbər vermir, məlumat vermir. Bunu da bir ütü gətirib çıxardı ki, qadınlar iqtisadi cəhətdən çox haqlıdırlar. Kalıcı zorakılıq cinayət məcələsində yoxdur. İqtisadi zorakılıqda cinayət məcələsində yoxdur. Heç məşq zorakılığının bağlı cinayət məcələsində yoxdur. Hangi cəminində? Və biz psixoloji zorakılıq zəminində baş vermiş cinayətlərdən xəbərdar deyilik. Və yaxud iqtisadi zorakılıq zəminində. Və məsələn, son zamanlar müşahidə olunan məsələlər qadınları evdən qaçması. Artıq cürət edib evdən qaçırılır. Zorakılığa etiraz var. Ola bilsin polisə müraciət etmir, amma evdən qaçırlar. Və son bir neçə ayda kifayət qədər evdən sıfatlarını götürüb qaçan qadınlar olur. 2005-ci ildə mətbuatın monitoringi var. Kəmi 15 nəfər evdə öldürülən qadın var. Biz onda səsimizi çıxartmışlar. Ardıcın hər il mətbuatda monitoring aparırdı. O öldürülmə faktlarını topluyordu. Yəni, burada 20 il artım başladı müşahidə edilmək. Növbəti il 56 nəfər oldu, sonra 67 nəfər oldu, sonra 103 nəfər oldu. Sonda 157 nəfərə qədər gəlib çıxmışdı. Amma bu günləri evdə öldürülmə artıq küçəyə çıxıb. Küçədə zorakılıq başlayır. Aytacı kifayət qədər ittiham etdilər, günahlandırırlar. Yəni, tarixən Azərbaycanda bəyən bizim yaşlılarımız gənc vaxtı sevməyiblər. Məktublaşmayıblar, şəkil göndərməyiblər, şəkil çəkilməyiblər. Bu əsas verirdim ki, kimsə əxlaqsızlıqla ittiham edəsən. Və yəni o cinayətə əsas vermirdi. Bu namus cinayətlərini qarşısını almaq lazımdır. Biraz istirətibi dəyişməklə. Və bu da mədəni səviyyənin aşağı düşməsi ilə birbaşa bağlı olan məsələdir.
Bunu insan haqları müdafiəsi Mehriban Zeynalova deyir. Azadlıq Live-da xatırladım ki, günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Qadınlara qarşı zorakılıq dinləyicilərimizin fikrincə nə dərəcədə Azərbaycanda ciddi problemdir? Duyğun İbrahimov yazır, boş şeydən ötürü kişiyə yaraşmaz qadına əl qaldırsın. Müslüm Əcəmi yazır, səbəblərin kökü eynidir, mənəviyyatımız əldən gedir və salam. Anar Məmmədov yazır, səbəblərin başında cəhalət durur, bunlar cahillikdən irəli gəlir. İstər kişi, istər qadın İslam dinini mənimsəməlidir. Xoşbəxtliyi, səadət və s. Bunların hamısı İslam dinində olsalar da, tez bir üzə olsalar daha tez bir üzə verər. Yox, cahildirlərsə o zaman ailə tərbiyəsi ön plana çıxır. Yəni İslamı yaşasalar xoşbəxtlikdən başqa problemləri olmaz. Aydan İsayeva yazır, var, problem elə valideynlərdən başlayır. Elnur Babayev yazır, bütün cinayətlərin və boşanmaların səbəbi işsizlik, yoxsulluq, maddi imkansızlıqdan irəli gəlir. Dəriya İbrahimova yazır, Azərbaycan millətinə psixoloq lazımdır. Elə bilirlər, psixoloq yanına dəlilər gedir, yanılırlar. Uşaqları gözünün önündə davadalaş olur və bunun stresini uşaqlar yaşayır. Belə-belə stresli insanlar, belə-belə stresli insanlar artır. Səbinə Düzənci yazır ki, karate, kumfu, boks dərsləri almağı təklif eləyərdim insanlara, zarafatsız. Aytən Qasımova yazır, əlbəttə var bir çox ailələrdə öncə ata, qardaş, sonra ər, daha sonra belə getsə övlad tərəfindən hüququ tapdanır qadınlarımızın, gözü qıpıq böyüyür qızlarımız. Elşən Bəşirov yazır, vallahi billahi bu Azərbaycanda qadınları kişilərə, kişiləri qadınlara qatıblar, o yüzdən qadınlar nə dərəcədə zorakılıqla üzləşirlərsə demək çətindir. Əhməd Soy Samir yazır, hər bir ictimai problemlə əlaqəlidir qadınlarımız, qadınlarımızı təcavüz edənlərin bayrağını başımızdan yuxarı asmışıq, qeyrət əldən gedir kişilər. Bunlar bugün Facebookda Azadlıq Live-a gələn cavablar idi. Azadlıq Live isə davam eləyir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam eləyir. Avropa Parlamenti ilə bu dəfə Azərbaycanın münasibətləri gərginləşir. Avropa Parlamentində son günlərin iclaslarına, dinləmələrə Azərbaycan Milli Məclisinin rəhbərliyinin, komitə sədrlərinin reaksiyaları gəlir. Sonuncu belə reaksiya Əli Hüseynindən gəlib. O deyir ki, Avropa Parlamentində bir qrup şəxs tərəfindən Azərbaycanla bağlı dinləmələrin son gün mütəmadi şəkil alması onu göstərir ki, Avropa oyunları ərəfəsində Azərbaycana düşmən qüvvələrin aktivləşməsi bu təşkilatda da özünü göstərir. Bu artıq hansısa insan haqları ilə bağlı müzakirə yox, birbaşa Azərbaycanın imicini ləkələmək cəhdini qarşıya məqsəd qoyulmasıdır ki, bunun da arxasında təbii ki, bu işdə maraqlı olan erməni lobbisi var. Bütün bunlar Avropa Parlamentinin özünün imici üçün əsl ləkədir. Bunu APA-ya açıqlamasında Azərbaycan Milli Məclisinin Hüquq Siyasəti Dövlət Quruculuğu Komitəsinin sədri Əli Hüseynli bugün Avropa Parlamentində sədr Martin Schulz tərəfindən Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı təşkil olunan dinləmələrə münasibət bildirərkən deyib. O qeyd edir ki, Avropa Parlamentindəki bu şəxslər insan haqlarını əsas kimi götürsələr də daim ayrı-ayrı ölkələrin suveren hüquqlarına təcavüz etmiş olurlar. Son vaxtlar erməni lobbisinin təkidi ilə bu siyahıya Azərbaycanın da adı salınıb. Bu dinləmələrin adı da ziddiyyətlidir. İdman və insan haqları adlı dinləmələrin keçirilməsi onu göstərir ki, idmandan da siyasi amil kimi istifadə etmək əsas hədəf kimi götürülüb. Azərbaycanda belə möhtəbər oyunların keçirilməsi, Azərbaycanın bu oyunlara ev sahibliyi eləyərək dünya qarşısında etimadını bir daha artırması təbii ki, erməniləri narahat eləyir. Əli Hüseynin iyunun 8-də Avropa Parlamentinin vitse-prezidenti, Avropa Yaşıllar Partiyasının üzvü Ulrike Lunacek və bir sıra Avropalı parlament üzvlərinin qurumun sesiyasının açılış iclasına Azərbaycanlı hüquq müdafiəçilərinin şəkilləri olan köynəklərlə qatılmalarına da münasibət bildirib. O deyib ki, bu kampaniya elə adam tərəfindən təşkil edilib ki, o daim siyasi yaramazlığınla tanınıb, bunu Əli Hüseynli deyir. O deyib ki, Lunacek'in missiyası əvvəlcədən bəllidir, onun ermənilər tərəfindən ruhlandırılması hamıya məlumdur. O deyib, onların geyimlərində azadlıqlarını tələb etdikləri şəxslər burada konkret maddələr üzrə ittiham olunublar. Hansı ki, burada dövlətin, xalqın təhlükəsizliyindən, milli maraqlarından söhbət gedir. Əgər Lunacek və onun yanındakılar həqiqətən demokratik prinsiplər əsas götürürlərsə, Azərbaycanın suverenliyi, ərazi bütövlüyü, milli təhlükəsizliyi niyə onları düşündürmür? New York Times qəzeti bu arada yenə Avropa oyunlarından yazıb ki, bu oyunların pis tərəfi də var, yaxşı tərəfi də var. Uzun müddət bu məsələ, bir məsələ maraq doğurub, olimpiya oyunlarının yarandığı Avropa qitəsinin özündə belə bir ekstravagant oyun keçirilmir. Digər qitələr 10 illərdir oxşar tədbirlərə ev sahibliyi eləyirlər, Panamerika oyunları var, Asiya oyunları var, Afrika oyunları var, hətta Sakit Okyan oyunları da var. Bəs niyə Avropa oyunları indiyə dək yox idi? Christopher Clary New York Times qəzetində yazır ki, nəhayət bu həftə Avropa ilk oyunlarını keçirəcək və bu oyunlar Bakıda keçiriləcək. Ancaq müəllif bu oyunların müsbət və mənfi tərəfləri olduğunu qeyd edir. Onun fikrincə müsbət odur ki, Azərbaycanın vidman təfəkkürlü Prezident İlham Əliyevin bu bahalı layihəni həyata keçirməyə hər cür vəsaiti var. Yeri gəlmişkən, bugün Hollandiya 2019-cu ildə 2-ci Avropa oyunlarına ev sahibliyi eləməkdən imtina elədi. Ətraflı məlumat azadlıqradiosu.saytındadır, baxa bilərsiniz. New York Times-dakı məqaləyə qayıdaq, qəzet yazır ki, indiyə də heç kəsin bu çətin işdən yapışmağa maliyyə mənbələri və siyasi iradəsi olmayıb. Avropa oyunlarının əməliyyat komitəsinin icra direktoru Simon Clegg telefon müsahibəsində qəzetə deyib. Pis tərəfi isə odur ki, qəzet yazır, Azərbaycanda insan haqlarının durumuna görə bu oyunlar yumruq torbasına çevrilib, oyunlara represiv rejimlərin böyük idman tədbirlərindən təbliğat üçün istifadəsi tendensiyasının son nümunəsi kimi baxılır. Azərbaycanda postsovet dönəminin başlanmasından bəri insan haqları, mətbuat və digər azadlıqlar baxımından ən pis məqam yaranıb. Human Rights Watch İnsan Haqları Təşkilatının Qlobal Təşəbbüslər üzrə direktoru Minky Worden deyir, ilk Avropa oyunları repressiya mühiti ilə çirklənirsə, bu hansı mesajı göndərmiş olur? Axı tezliklə Qazaxıstan və Çin də 2022-ci il qış olimpiadasına ev sahibliyi uğrunda yarışacaq. Müəllifin fikrincə siyasi ziddiyyətlər özünü göstərməkdədir. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin açılış mərasiminə gəlir. Almaniya kansleri Angela Merkel, Almaniyanın siyasi liderləri isə iştirakdan imtina ediblər. Avropa oyunlarının Azərbaycanda keçirilməsi belə bir fikir yürütməyə əsas verir ki, 2022-ci il Qətər Dünya Çempionatı kimi bu oyunlar da rejim üçün əsasən şan-şöhrət layihəsidir. Bunu Britaniyanın De Montfort Universitetinin professoru Tony Collins deyir. Müəllif daha sonra yazır ki, bəzi idman növlərində bu oyunlar gələnir ki, olimpiya təsnifatı sayılır. Bəzi növlər, məsələn, üzgüçülükdə daha aşağı səviyyəli komandalarla ölkələr təmsil olunur. Bu oyunlara ehtiyac olub olmaması məsələsi ilə bağlı uzun müddət şübhə olub. Bunu Craig deyir, ancaq unutmayaq ki, Bakıya ev sahibliyi 2012-ci ilin dekabrında verilib cəmi 30 ay öncə. Əksər olimpiya şəhərlərinə 6-7 il vaxt verilir. Bu, New York Times qəzetində çıxan məqalədə Avropa oyunlarından bağlı deyilənlərin bir hissəsi idi. Məqalə ilə ətraflı şəkildə Azadlıq Radiosu nöqtə saytında tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.